Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Դիլամ շուտուբիսա Թբիլիսիս ռոյի 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით და ტრადიციულად ვიდრე სიტყვას ჩვენს კორესპონდენტებს გადავცემდე მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. David Bakhradze ertiani natsionauli mozdraobis saprezidento kandidatia, zogierti politikuri aktivisti ki natsionauli mozdraobis agzavlis mozodebit gamodis.
ჩვენ ამოქმედოთ რეალურად რუსტრაციის გამოპროექტი, რათა ჩვენი პოლიტიკური ინსტიტუტები იყოს დაცული ვირუსისაგან, რასაც ეწოდება ნაციონალური მოძრაობა.
რეპორტაჟში აჭარიდან ვისაუბრებთ ჰესების მშენებლობის საკითხზე და ბუნების და გარემოს დაცვის პრობლემებზე.
აი ამ დაპირისპირების რეჟიმიდან რაღაცნაირად უნდა მოიძებნოს პროფესიული გზები, უფრო სანდო არგუმენტების მოძებნის შესაძლებლობა, ისე რომ ეს კამათი დაპირისპირებიდან გადავიდეს რაღაც კონსტრუქციულ მიმართულებაში.
ლაშა ბუღაძის სატირული იუმორისტულ პროგრამაში გამოვეხმაურებით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მორიგ ვიზიტს მოსკოვში.
მაგრამ ამაზე ნაკლებად აბსურდული როდი იყო პატრიარქისა და აჭარული ახასფერის ასან აბაშიჯის შეხვედრა. აი სასაული, პატრიარქმა მკვდარი აღადგინა. ასლან გამოდი, თვალებს არ უჟერებდი. თურმე როგორ მოგლატრებია პასპორტით შესვლა ქობულეთში.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და გაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. პარლამენტის ყოფილი სპიკერი დავით ბაქრაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატი იქნება. ყოფილი მართველი პარტიის დასკვნითი პრაიმერიზი 27 ივლისს თბილისში საპროტესტო მოძრაობის ფონზე ჩატარდა. ნინო თახნიშვილი გიამბო.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რიგით მე-6 შემაჯამებელი პრაიმერი თბილისში წერტილის გამზირზე საგამოფენო ცენტრთან საპროტესტო აქციის პარალელურად დაიწყო. ოპოზიციურმა პარტიამ თავისუფალი საქართველო და არასამთავრობო ორგანიზაციამ ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ რამდენიმე ათეული ადამიანი შემოიკრიბეს და კიდევ ერთხელ მოითხოვეს რეჟიმის გასამართლება და სამართლიანობის აღდგენა, როგორც რკინის ბარიერებზე გამოფენილი პლაკატებით, ისე სიტყვიერად. პრაიმერი ჩაატარეთ ციხეში. ასეთია ერთ-ერთი პლაკატის შინაარსი, რომლის პათოსსაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავაცი ზიარებს. მეტიც, როგორც ის აცხადებს, ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ხანგრძლივი დროის მანძილზე უნდა აეკრძალოთ პოლიტიკური საქმიანობა.
ეს არის კრიმინალური ორგანიზაცია, ეს არის ფაშისტური ორგანიზაცია, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაულობანი ადამიანურობისა და კაცობრიობის წინაშე. ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოში ჩვენ ამოქმედოთ რეალურად რუსტრაციის გამოპროექტი, რათა ჩვენი პოლიტიკური ინსტიტუტები იყოს დაცული ვირუსისაგან, რასაც ეწოდება ნაციონალური მოძრაობა.
ნაციონალური მოძრაობის შემაჯამებელი პრაიმერი სამართალდამცავების გაძლიერებული დაცვის თანხლებით წარიმართა. თუმცა მიუხედავად ამისა, საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ წევრს შორის მომხდარ დაპირისპირებას აქციის ორი მონაწილის დაკავება მაინც მოხდა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ექსცესების ფონზე ჩაიარა პრაიმერმა ზუგდიდსა და ბათუმშიც. და მაშინ, როცა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები რკინის ბარიერებს აქეთ ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებას მოითხოვდნენ, რკინის ბარიერს იგით საგამოფენო ცენტრის ერთ-ერთ მთავარ პავილიონში ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის 4 მონაწილე, დავით ბაქრაძე, ზურაბ ჯაფარიძე, შოთა მალაშხია და გიორგი ბარამიძე დარბაზში შეკრებილ დელეგატებსა და ნაციონალური მოძრაობის დანარჩენ წევრებს ქვეყნის განვითარების თავიანთ ხედვას აცნობდნენ. როგორი უნდა იყოს ახალი პრეზიდენტი? ეს კითხვა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა გიორგი ვაშაძემ პრაიმერის მონაწილეების გამოსვლამდე რამდენიმე წუთით ადრე დასო და თავადვე გასცა პასუხი. ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც არ იქნება რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის პრეზიდენტი, არამედ ის იქნება ყველას პრეზიდენტი. და ამ რეპლიკას გიორგი ვაშაძემ მომავალი პრეზიდენტის სხვა დანარჩენი მახასიათებლებიც მოაყოლა.
ეს უნდა იყოს ადამიანი ხიდი თითოეული ჩვენგანის თავობასთან. ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც ეკლება მოსმენი ჟურნა. ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ქვეყნის დემოკრატიაში.
საზოგადოებისათვის ამთვისებების წარმოჩენას ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის 4 მონაწილე თითქმის 2 საათის განმავლობაში ცდილობდა. როგორც აღმოჩნდა, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერისა და ამასთანავე პრაიმერის ლიდერისათვის დავით ბაქრაძისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მომავალი პრეზიდენტის მისია მოახერხოს საზოგადოების გამთლიანება. ამისათვის კი მისი სიტყვებით აუცილებელია, რომ ახალი პრეზიდენტი არ წარმოადგენდეს იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელიც დღეს საქართველოს მთავრობაშია.
დღევანდელი ხელისუფლება თელ თავის ენერგიას და რესურსს ხარჯავს დაპირისპირებაზე, ხარჯავს წარსულთან ბრძოლაზე და ხარჯავს ოპონენტების წინააღმდეგ. მთავრობა, რომელიც დაკავებულია მხოლოდ წარსულის ნგრევით, ვერ აშენებს მომავალს. ამიტომ მთავრობა უნდა დაკავდეს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებით და ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ახალი არჩეული პრეზიდენტისთვის. იმუშაოს მთავრობასთან ერთად, ხალხის სახელით და ხალხთან ერთად გააკონტროლოს მთავრობა იმისთვის, რომ მთავრობა მკეთილი ინებოს და შეასრულოს ყველა ის დაპირება, რომლის ხათრითაც მან მიიღო ხმები წინა საპარლამენტო არჩევნებში.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის გოგა ხაჩიძის ფავორიტი პრაიმერში ზურაბ ჯაფარიძე იყო. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მისმა ფავორიტმა ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატის სტატუსი ვერ მოიპოვა, ის თვლის, რომ პრაიმერის ჩატარება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, რამაც დაადასტურა, რომ პარტიის შიგნით არსებობს მსჯელობა და აზრთა სხვადასხვაობა, და რაც ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესია.
სამწუხაროა, რომ ჩემი, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერილი კანდიდატი ვერ გახდა ფავორიტი ამ პრაიმერისის. თუმცა სათქმელი ითქვა, ბევრი პოზიცია დაფიქსირდა და ზოგადად ეს ალბათ არის იმის საფუძველი, რომ ნაციონალურ მოძრაობას გაგრძელება ჰქონდეს.
შეგახსენებთ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის პარტიის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად პრაიმერი 28 ივნისიდან გამოაცხადა. თბილისის პრაიმერის ჩათვლით ექვსივე პრაიმერში გამარჯვებული დავით ბაქრაძე გამოდგა. შესაბამისად, 27 ოქტომბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის ერთიანი კანდიდატიც სწორედ ის იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება რეპორტაჟით ბათუმიდან. საქართველოში მცირე თუ დიდი მასშტაბის ჰესების მშენებლობაზე დისკუსია გადაინაცვლა ბათუმში, რადგან აჭარის მაღამთიანეთში აქტიურად მიმდინარეობს ჰესების მშენებლობა. სპეციალისტებმა, საზოგადოების წევრებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ერთ-ერთ სემინარზე ისრის ფაქტორები და ეკონომიკური სარგებელი განიხილეს, რაც შესაძლოა ამ ჰესების მშენებლობას მოყვეს. მოსმენთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს.
ეკოლოგებმა, ენერგეტიკოსებმა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა და მოსახლეობამ, რომელსაც ჰესების მშენებლობა უშუალოდ ეხება, ისრის ფაქტორები და ეკონომიკური სარგებელი განიხილეს, რაც შესაძლოა ამ ჰესების მშენებლობას მოყვეს. ასოციაცია მწვანი ალტერნატივის წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი ამბობს, რომ იმ გეგმა პროექტით, რომელიც ჰესების მშენებელმა მხარემ სამინისტროს წარუდგინა, ევროპის არც ერთი ქვეყანა მშენებლობის ნებართვას არ გასცემდა.
ჩვენი პრეტენზიები პირველ რიგში ეხება ენერგეტიკის სამინისტროს, რომელიც პირდაპირ ლობირებს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ეხება გარემოსდაცვის სამინისტროსაც და ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს. აუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ვეც ინვესტორმა უნდა დაგვისაბუთოს, თუ რა სარგებელი მოაქვს ამ პროექტსა, რატომ გვიღის ამ ზიანის გაწევა ამ პროექტების განსახორციელებლად, რასაც ვერ გვისაბუთებს სამწუხაროდ.
დებატებს კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ესწრებოდა, რომელმაც აქცენტები ეკონომიკურ სარგებელზე გააკეთა და განაცხადა, რომ მუნიციპალურ ბიუჯეტში კომპანია ყოველწლიურად 200,000 ლარს შეიტანს. ამასთან ზვიად დიასამიძე ამბობს, რომ ჰესების მშენებლობის დროს კომპანია ასობით ადგილობრივ მკვიდრს გადაამზადებს და სამუშაო ადგილსაც შექმნის.
საუბარი არის საკმაოდ დიდი ინვესტიციაზე, დაახლოებით 300 მილიონ დოლარი სამინისტროს საუბრობს. საუბარი არის და ის ამასთანავე ხულოს და შუახევის მუნიციპალიტეტებში საკმაოდ სერიოზული შემოსავლის შეხვდაზე, იგივე ისინი ბქონების გადასახადით და მოგების გადასახადით. საუბარი არის ამასთანავე ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებაზე. ჩვენ მივესწრეთ რეკომენდაცია ჩვენს პარტნიორ კომპანიას, რათა მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ლოკალური მოსახლეობის დასაქმების მომენტი.
ექსპერტი ნოდარ ჩხეიძე კი ვარაუდობს, რომ შენიშვნები, რომელიც დისკუსიაზე იყო გამოთქმული და რომელიც ნებისმიერ საინფორმაციო შეხვედრაზე იყო დასახელებული, არც ერთი არ იქნება გათვალისწინებული.
ძალიან ბევრი შენიშვნებია იქ რისკებზე, იხდიოდა ფლორაზე, ფაუნაზე, პლანი ალტერნატივა ხის ჭრაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ვერ გავიგეთ ვერაფერი, ეს შენიშვნები დარჩება შენიშვნებად თუ ამოიღებენ ამ შენიშვნას, გაასწორებენ და შემდეგ დაიწყებენ შენებლობას. აი ესაა ახლა თავი.
ეს ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის დავით ჭიპაშვილის თქმით,
ეს ჰიდროელექტროსადგური განკუთვნილია ძირითადად საექსპორტო და არა შიდამოხმარებისთვის, და თუ შიდამოხმარებისთვის იქნება საჭირო ამ ჰიდროელექტროსადგურების ელექტროენერგია, განსაზღვრული არის ასევე წინასწარ ტარიფი.
Дискусия сасеве эстребода Мурман Маргвелашвили, мсофлио гамоцилеба сакартвелос цармомадгенели. Миси ткмит, харэби ара компетентурия да амитомац хшират дискусия дапириспиребаши гададис.
Дедиди проблема ис арис, ром ореве мхарис аргументеби хшират арис моклебули профессиул симхарес, профессиул симткицес. Хшират арис холме шехедулебебис, мосазребебис, камати. Рац фактеурат гамодис арапродуктивули, имитом ро амис танамидгомит цнелия рагац саерто азрамде мисла да цлиерис позициидан гадацветилебис миглеба сабулло ჯამში майнц арапродуктивули гамодис. Ай ам дапириспиребис режимидан рагацнаират унда моизмос профессиули гзеби упро санду аргументебис моцбни шесадзлебулба. Исе ром эс камати дапириспиребидан гадавидес рагац конструкციულ мемართულებას. Мთავარ პრობლემა კიდე ეს არის, რომ ხარები არის ბევრი. აქ არის გრძელვადიანი ინტერესები, სახელმწიფოებრივი ინტერესები, ლოკალური ადგილობრივი ინტერესები, ინვესტორის ინტერესები, მაცხოვრებლების გარემოსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს სირთულე არის იმის საფუძველი, რომ ხშირად ეს კამათები საბოლოო ჯამში ვერ მიდის შედეგამდე.
მოსახლეობას კი, რომელსაც უშუალოდ ეხება ჰესების მშენებლობის საკითხი, ერთი კითხვა აქვს მშენებელ კომპანიასთან. არის თუ არა დაზღვეული ის მოსახლეობა, რომელსაც უშუალოდ ეხება ჰესების მშენებლობის საკითხი და აქვს თუ არა საქართველოს კიდევ იმის შესაძლებლობა, რომ ეკომიგრანტები აიტანოს და ისედაც მცირემიწიან აჭარაში მიგრაცია გამოიწვიოს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოს აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი ეკონომიკის საკითხებზე საუბრით განვაგრძობთ. რა იწვევს სოციალურ უთანასწორობას საქართველოში? ამ თემით დაინტერესდა ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი კახა მჭედლიძე, რომელსაც სიტყვას გადავცემ.
მიმდინარე კვირაში ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზმა დოქტრინამ ჯინის კოეფიციენტის და სიღარიბის და ეკონომიკური არასტაბილურობის რეიტინგის მონაცემების საფუძველზე მომზადებული დასკვნა გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის ლიდერის მიხელ დუნდუას განცხადებით, მიუხედავად 2005-2012 წლებში ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპისა, საქართველოში სოციალური უთანასწორობა კიდევ უფრო გაღრმავდა.
მართალი ფიქსირდებოდა ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ის მოსახლეობის ფართოფენებისათვის არ იყო ხელმისაწვდომი. წარმოვიდგინეთ, რომ შეიძლება 10%-იანი ზრდა დაფიქსირდეს, ან 8%-იანი, ან 5%-იანი, მაგრამ თუ ის არ განაწილდა, თუ მოსახლეობის ფართოფენებმა ვერ მიიღო სიკეთე, ის ვერაფერი ნუგეშია მათთვის. შესაბამისად, ქვეყნის მთავარი ამოცანა არა უბრალოდ ზრდა ეკონომიკის უზრუნველყოფა, არამედ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ამ მიღებული სიკეთის ეკონომიკის განაწილებას მოსახლეობის ფართოფენებს შორის.
ექსპერტული შეფასებიდან ჩანს, რომ საქართველოს ინდექსი საშუალო ფენის არასებობაზე მიანიშნებს, ანუ დიდ სხვაობაზე მდიდარ და ღარიბ მოსახლეობას შორის. გაცილებით უკეთ ყოფილა მდგომარეობა მეზობელ აზერბაიჯანში და სომხეთში. შექმნილი ვითარების გამოსწორების პერსპექტივას ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი დოქტრინა ეკონომიკურ და საბიუჯეტო პრიორიტეტების შეცვლაში ხედავს. ორგანიზაციის ლიდერის მიხელ დუნდუას აზრით, უნდა გაიზარდოს სოფლის მეურნეობის და განათლების დაფინანსება.
მოსახლეობის გაღრიბება გამოიწვია პირველ რიგში ეკონომიკური პრიორიტეტის არასწორად არჩევა, სოფლის მეურნეობის როგორც რეგიონში წამყვანი პოტენციალური მიმართულების უგულებელყოფა მცლების განმავლობაში და ამხრივ რეგიონების გამოღარიბება განათლების განვითარების კუთხით დეკლარირებული კურსისა და რეალური ქმედების აცდენა დროსა და სივრცეში.
მიხელ დუნდუას მიერ ნახსენებ მოსახლეობის უფრო მეტად გაღარიბებაზე განსხვავებული მოსაზრება აქვთ სხვა ექსპერტებს, მათ შორისაა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების მენეჯერი ირინა გურული, რომელიც ასევე იკვლევს ჯინის ინდექსს.
ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც მოსახლეობის თანასწორობას განსაზღვრავს წლიდან წლამდე, ფაქტიურად უცვლელი რჩება 2010-დან 2012 წლამდე 0.53-დან 0.51 ზღვარში მერყეობს. 0 ნიშნავს სრულ უთანასწორობას და 1 სრულ უთანასწორობას. ამიტომ ამ კუთხით არ არის დიდი ზრები. პირიქით 2012 წელს ცოტა თანასწორობისკენ გადაიხარა 0.1 პუნქტით.
ირინა გურულის მიერ ნახსენები გაუმჯობესების მიუხედავად 2012 წელს მაინც გაიზარდა სოციალური დახმარების მიღები მოსახლეობის რაოდენობა, მაგრამ ეს მონაცემით არ იძლევა სიღარიბის ამსახველ ზუსტ სურათსო, აღნიშნავს საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე. აქვე აღსანიშნავია, რომ ჯინის ინდექსის მიხედვით მართალია საქართველოს სომხეთს და აზერბაიჯანს ჩამორჩება, მაგრამ დაახლოებით იგივე მაჩვენებელი აქვს, რაც კიდევ ერთ მეზობელს, განვითარებული საშუალო ფენის მქონე თურქეთს. ასეთი შეუსაბამობის თავიდან ასაცილებლად და ქვეყანაში მოსახლეობის შემოსავლების რეალური მდგომარეობის დასადგენად საქართველოს სტატისტიკის სამსახური სხვა მეთოდოლოგიას იყენებს. საქსტატის ხელმძღვანელის ზაზა ჭელიძის განცხადებით, მისი სამსახური მოსახლეობის საშუალო მოხმარების მედიანას იკვლევს, რომელიც მოსახლეობის უთანაბრობას აჩვენებს.
თვითონ კონკრეტულად იმის დადგენა, თუ ქვეყანაში ღარიბი ვინ არის, ანუ რომელიც უნდა ეწოდოს ღარიბი, ეს უკვე სტატისტიკოსის საქმე არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება მე ვიღაცას შეერებით ღარიბი ვიყო, ვიღაცას შეერებით მდიდარი ვიყო.
საქსტატის მონაცემების მიხედვით მედიანური მოხმარების 60% ქვევით არის საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 20%. რაც შეეხება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის რაოდენობას, ის საქართველოში 10%-ზე ოდნავ ნაკლებია და შემცირების ტენდენციით ხასიათდება მთლიანი შიდა პროდუქტის მატებასთან ერთად. ეკონომიკური ზრდით მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესების შესახებ საუბრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
ჩვენთან ეკონომიკური შედარებით გაუმჯობესება მოხდა. ამ ფონზე ზოგი ადამიანი ცხოვრება არ შეიცვალა რადიკალურად და ამიტომაც თვლიან ის ადამიანები, რომ არაფერი არ გაუმჯობესებოდა. თუმცა ჩემი აზრით არსებობს სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ღია თავს, რომ ეს ამისაც წინააღმდეგოდ არის. მაგალითად ის, რომ საშუალო ხელფასი 4-ჯერ გაიზარდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში. სათხოვლური მოვლენა არ არის ხადია.
სხვა სტატისტიკური მონაცემებით ეკონომიკური ზრდისა და მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების კავშირზე მიანიშნებს. მაგალითად, საბანკო დეპოზიტების ოდენობა 9-ჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ ჯინის ინდექსზე მეტად ახლა ის არის გასაანალიზებელი, თუ რატომ შეჩერდა საქართველოს ეკონომიკის ზრდა. მისი აზრით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს სწრაფი ზრდის მისაღწევად ხანგრძლივი დროის მანძილზე, რათა განვითარებით მიღებული სიკეთე თვალსაჩინო და ხელშესახები გახდეს მოსახლეობის ყველა ფენისთვის. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი სატირული, იუმორისტული, პარალელური რეალობით. ლაშა ბუღაძის პროგრამის ყურადღების ცენტრში ამჯერად მოექცა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მორიგი ვიზიტი მოსკოვში, რომელიც რუსეთის გაქრისტიანების 1025 წლისთავის სადღესასწაულო ღონისძიებებს დაემთხვა.
ძვლები. უკვე ყველა მიცის, როდის და რა მიზნით გაემგზავრა მოსკოვში საპატრიარქოს დელეგაცია. თუმცა წასვლის წინ უმაღლესმა სასულიერო პირებმა, მათ შორის პატრიარქმაც, საჯაროდ გვამცნეს, რომ ვიზიტის საზეიმო კონტექსტის მიუხედავად კონკრეტული შედეგები დაგვიბრუნდებოდნენ საქართველოში. მაშასადამე თან მილოცვა, თან საქმე. რად უნდა ამას თქმა, პრობლემები მართლა თავზე საყრელად გვაქვს. აგერ რუსმა ჯარისკაცებმა მავთულ ხვართების გამმაც არ იგმარეს. რკინის ღობეებიც კი ჩარგეს სოფელ დიცთან. ვიცი, ამაზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს ღობეთა ჭეშმარიტ შემოქმედ რუსეთის პრეზიდენტთან, მაგრამ მაინც ვიფიქრე, იქნებ რაღაც მაინც ეთქვა ჩვენს პატრიარქს ამის შესახებ. და ეს იქნა არაიმდენად რუსეთის პრეზიდენტის უხერხულ მდგომარეობაში ჩასაგდებად, ჰო, ესეც ვიცით, არ ჩავარდებოდა, მაგრამ მაინც, არამედ უფრო ჩვენთვის, ღობეს აკეთ ყოფთათვის. მის გარდა კიდე ვის შეიძლებოდა ჰქონოდა ამის ასე თქმის შესაძლებლობა? განა იმას ვამბობს, საქმე არ გაკეთდა მეთქი, გაკეთდა როგორ არა. კონკრეტული შედეგები მართლაც ხილულია. დაისვა მაგალითად მეფეთა ძვლების წამოღების საკითხი. ხოც ვლები გვინდოდა აბარა ამ ზულების გარეშე გამორიცხულია გაუბრწყინდეთ. რა უნდა იყოს ახლა ამაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი? მაგრამ მეჩვი მაქვს ისინი ზვლებსაც არ მოგცემენ, ან თუ კი მოგცემენ ალბათ სხვების ზვლებს. მიდი მერე და არკვიე. მომიტებენ და ვერ ხვდები, რა საჭირო იყო ამხელა დელეგაციის ასვლა, თან გადამხდელის ფულით ჩვენი საწყალი მეფეების ზვლებზე სალაპარაკოთ. ვლადიკა, პირედაიცე, პაჟალუსტა, კოსცი, ვოთ ზეს. თუმცა ხმა მოვიდა, რომ სხვა საქმიანი საკითხებიც დასმულა. კრემლში ჯადოსნური შევარდენი ხოლია და ჩვენს გვდომებია მისი ერთიც არის ბარტყი. ალეგორიას თუ ამოიკითხავთ, საუბარია ნამდვილ შევარდენზე. ასევე გვდომებია ნეტარ იგორ კალჩუგინის ასეთი ნეტარი წყოლია თუ ხწნელი ტატუც წარწერით მალაია ზიმლა, რომელიც მის სასაულ მოქმედ და მრავალნაცად ბრჩხილზე ყოფილა ამოტვირფული. Ну, карги. Эс боло ორი მე მოვიგონე, ამას კი მართვის წერ, ვისაც როგორ აღმოჩნდა, რას არ უნდა დავწერო, ყველაფერი სიმართლე გქონია. რა მოყვა ჩემს ორი კვირის წინანდელ ბლოგს, ამაზე სხვა დროს კი ამბობთ. მაგრამ ამაზე ნაკლებად აბსურდული როდი იყო პატრიარქისა და აჭარული აჰასფერის ასანაბაშიჯის შეხვედრა. აი სასაული, პატრიარქმა მკვდარი აღადგინა. ასლან გამოდი, თვალებს არ უჟერებდი. თურმე როგორ მოგნატრებია პასპორტით შესვლა ქობულეთში. სხვათა შორის ეს ის ასალამაშიძია გენერალმა ბორისოვმა რომ დაურეკა 2008 წლის ომის დროს და ამაყად ახარა შეზგამოშური ვიძიო და თუ გახსოვთ სწორედ იმ დროს როცა იგივე პატრიარქი დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების გამოსვენებას და ოკუპირებულ გორში წირვის ჩატარებას ტილობდა. რა სასიამოვნო წუთები იყო არა? ნეტა ეს მაინც არ შეახსენა შურნაძიებ ქობულეთელ მესაზღვრეს. ის ზარი მაინც რაღა იყო ნეტა ეკითხა. თუ აქაც ხელში გაჩხერილ ძვლებზე იყო საუბარი. ძვლები და ძვლები. ისე კი კრემლიდან სხვას რას ამოიღებ?
თქვენ მოისმინეთ სატირულ იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა. მიკროფონთან იყო ლაშა აბულღაძე. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ დავით კლიბაძეს.
ზაფხულის მსოფლიო უნივერსიადაზე და ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე საქართველოს სპორტსმენების გამოსვლაზე ვისაუბრეთ წინა შეხვედრებისას და პრაქტიკულად ფეხბურთისათვის დრო აღარც დაგვრჩენია. დღეს კი შეგახსენებთ, რომ ევროპის საკლუბო ტურნირებში ჩვენი გუნდების რაოდენობა განახევრდა, ქუთაისის ტორპედო დასაწყისშივე გამოემშვიდობა ევროლიგას, ხუთშაბათს კი მისი ბედი, თუმცა მეორე ეტაპზე საჩხერის ჩიხურამ გაიზიარა, რომლის მთავარმა მწვრთნელმა სოსო ფროიძემ შვეიცარიის თუნთან დამარცხების შემდეგ რამდენიმე ძლიერი ფეხბურთელის დამატების აუცილებლობა აღნიშნა. თუ გავიხსენებთ ჩიხურას თამაშს ევროლიგაზე, საწინააღმდეგო არგუმენტი არ უნდა არსებობდეს. ჩემპიონთა ლიგის მესამე ეტაპზე თბილისის დინამოს თიაუასთან რთული მატჩები მოელეს. გარდა იმისა, რომ რუმინელებმა ფეხბურთის თამაში მართლაც კარგად იციან, ანგარიშ გასაცევია ის გარემოებაც, რომ პირველი მატჩი თბილისში გაიმართება. გორის დილას კი ცილისხრამ პირველი შეხვედრის ჩატარება სტუმრად დარგუნა. მისი მეტოქის სპლიტის ჰაიბლუკის ხსენებაზე ის ხორვატი ფეხბურთელები გაგონდება ევროპული ფეხბურთი რომ დაამშვენეს, თუნდაც მეკარე ბიარა და ფორვარდი სკობლარი ჰაიბლუკის, იუგოსლავიის ნაკრებისა და ევროპული კლუბების სახელოვანი მოთამაშეები. ყველა ჩამოთვლას ბუნებრივია ახლა არ შეუდგებეთ. ხუთშაბათს ჰაიდუკისა და დილას მატჩია, ორი დღით ადრე კი დინამო და სტიაუა ითამაშებენ.
ისე მოგვჭა ეს გორი და დინამო ევროტურნირებზე ძალიან კარგია. როგორც ყოველ წელს ინტერესით რა თქმა უნდა ველოდებით მომდენო თამაშებს. ვერ ვითვენ და არ შემიძლია ჩვენ 19 წლამდელთა ნაკრებზე არ თქვა ერთი 2-0 სიტყვა. ძალიან კარგია ელიტ რაუნდში რომ მოხვდები. დავიწყეთ, მაგრამ რა დავიწყეთ ჩვენი ქართული მამაბაბური ტრაბაპი, ბაკი ბუკი. ყველა კი ვინც ამ ნაკრების გარშემო ტრიალებდა, ყველა, აი ნებისმიერი ძველები ეგრეთ წოდებული დღეს რომ მოდა შეესხო მენეჯერები, ეს უვიცი ჟურნალისტები მაპატიეთ, ადმინისტრატორები თუ დამლაგებლები თუ და ფეხბურთელები დამთავრებულები ერთ ხმაში ტრაბახობდნენ. თუ რაოდენი ნიჭიერები ვართ, რა მაგრები ვართ. აი ეს ტრაბახი როდის უნდა დამთავრდეს? ერთი ვიდმე ამიხსნას.
დევი დობორჯგენიძე საფეხბურთო წრეებთან დაახლოებული სტაჟიანი და როგორც თვითონვე ამბობს, პროფესიონალი გულშემატკივარია.
მოგზებროთ საქართველოსში ჭკუაძემ ყოფი ნებისმიერი გულშემატკივარი და ვკითხოთ, ამ გუნს მწვრთნელის რაიმე თუ ეთყობოდა? ესეთი აბდაუბდა, ესეთი უაზრო, გაუაზრებელი თამაში. გუშინაც უყურებდი ბოლო მატჩებს. ყველა რაღაცას ალდრიას თამაშობს. ყველას ეთყობა რომ რაღაც პატრონი ყავს. ყველას ეთყობა რომ ამ რაღაც ძალას მალე იდგენენ. ჩვენ რა გჭირს გამაგებინეთ? აი იმიტომ არის თავი რა არის იცი სანამჩენ ბავშთა ფეხბურთს მივხედავთ მანამდე იმ ხალხს უნდა მივხედოთ და ის ხალხი უნდა გაიზარდოს რომლებიც ამ ბავშვს მიხედავენ ამდენი უიცი მწრთნელი საქართველოსი რომ არის არც ერთ ქვეყანაში არ არის
შესაძლოა გადაჭერმებული მოგეჩვენათ კიდეც ფეხბურთის გულშემატკივრის პრეტენზიები რასაც პირადად ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ საფუძველი აქვს და ამიტომ არც მეუცხოვა ლიტვაში კი ევროპის ჩემპიონატზე სადაც საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა ორი შეხვედრა წააგო ერთი ფრედ დაამთავრა და ქვეჯგუფში ბოლო ადგილზე გამოვიდა 29 ივლისს ნახევარფინალურ მატჩებს ეს წვლილები ჩაატარებენ სერბეთი პორტუგალია და ესპანეთი საფრანგეთი ამ გუნდების რამდენიმე ფეხბურთელის გვარს ალბათ მომავალშიც არაერთხელ გაიგონებენ ევროპელი გულშემატკივრები
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე სპორტული მიმოხილვით რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ გამლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას გძლდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გძლდება იგით გამლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ირლანდიურმა გამოცემა Irish Times-მა გამოაქვეყნა რეპორტაჟი აფხაზეთში მოგზაურობაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა პრესრელიზში ასახა, როგორ აფასებს საქართველოს ეკონომიკის ვითარებას. საქართველოს მიეძღვა პუბლიკაცია ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს მიერაც ის გამოეხმაურა ტელეკომპანია იმედის ეთერში ბოლოხანს გასულ რეპორტაჟ ქალიშვილობის დამადასტურებელ მოწმობებზე. პრესის მიმოხილვა ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტ მანა ლომთაძემ მოამზადა.
ირლანდიის ყოველდღიურ გაზეთ Irish Times-ში ჟურნალისტი დენიელ მაკლაფლინი გვიყვება თბილისიდან აფხაზეთამდე გზასა და შემდეგ აფხაზეთში გატარებულ დროზე. მისი მთავარი პერსონაჟები არიან ზურაბი მაკლაფლინის გმირი, ყველაზე მგრძნობიარე მძღოლი, ვინც კი ოდესმე შეხვედრია, რომელმაც ერთი ფეხი აფხაზეთის ომში დაკარგა და ადგილობრივი ოფიციანტი ირინა, რომლის შვილიც ირლანდიაში ცხოვრობს. ირინას კი ცხოვრება მაინც სუბტროპიკულ ჰავაში ურჩევნია, მთებსა და ზღვას შორის. მაკლაფლინი უცხოელ მკითხველს მოკლედ აფხაზეთის ომზეც უამბობს. რაც მთავარია, მაკლაფლინი უცხო თვალით აკვირდება დღევანდელ განწყობებს, როგორც ქართველების, ისე აფხაზების მხრიდან.
აფხაზთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ქართველებთან ომი მათ მიერ აფხაზთა მრავალწლიანი ჩაგვრისა და შემდეგ თბილისიდან გავრცელებული პოსტსაბჭოთა ნაციონალისტური რიტორიკის შედეგი იყო. ქართველები კი მოსკოვს უყურებენ როგორც ოკუპანტსა და პატარა აფხაზეთის მანიპულატორს. მათი მტკიცესურვილია სრული კონტროლი აღადგინონ თავიანთ ტერიტორიაზე. აფხაზეთის ოფიციალური წარმომადგენლებისა და უბრალო მცხოვრებთა თქმით, ისინი არასდროს დაბრუნდებიან საქართველოს მართველობის ქვეშ. ისინი რუსეთს მიიჩნევენ მეზობლად, რომელიც მათ უსაფრთხოებას, დაფინანსებას, ვაჭრობასა და გარე სამყაროსთან კავშირს თავაზობს. ომის დაიწყება არც ისე ადვილია აფხაზეთში. ერთის მხრივ, ქალაქის ცენტრში დგას ომის დროს დაბომბილი პარლამენტის შენობა. მეორეს მხრივ, აფხაზები თავიანთი დამოუკიდებლობით ღიად ამაყობენ. მაგრამ ამავდროულად ხალხი ჩივის სიღარიბესა და იზოლაციის გამო. თუმცა, მათი თქმით, თავს მაინც უფრო უსაფრთხოდ გძნობენ, რადგან რუსეთი მათ დაცვას დაპირდა.
ვკითხულობთ Irish Times-ში. საქართველოს ეძღვნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პრესრელიზი, რომელიც ასევე მიმდინარე კვირაში გამოქვეყნდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭო საქართველოში ბოლო წლის ეკონომიკურ განვითარებას აფასებს. აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს შეფასებით ჩილა პოლიტიკურმა გაურკვევლობამ, თავრობის მიერ არასაკმარისი ხარჯების გაწევამ და რთულმა საერთაშორისო ვითარებამ ხელი შეუწყო ეკონომიკის ზრდის შეჩერებას.
ეკონომიკური ზრდა შესამჩნევად შენელდა 2012 წლის შუიდან და უმუშევრობის პროცენტი კვლავ მაღალია 15%. ასევე მაღალია საქართველოს დღევანდელი საბიუჯეტო დეფიციტი და საგარეო ვალი. იმის მიუხედავად, რომ ბოლო წლებში ტურიზმმა 9%, ხოლო უცხოეთიდან ფულად მაგზავნილებმა 4.5%-ით გაზარდა მთლიანი შიდა პროდუქტი, ამჟამინდელი საბიუჯეტო დეფიციტი 2010-დან 2012 წლამდე 11.5% რჩება. ეს დეფიციტის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია რეგიონში.
ვკითხულობთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პრესრელიზში. იქვე გამოთქმულია შეფასება, რომ დეფიციტის ერთ-ერთი მიზეზი მთლიანი ეროვნული დანაზოგის სიმცირეა. ამასთან უცხოეთიდან ინვესტიცია ბოლო წლებში შედარებით არასტაბილური წყაროს ევროობლიგაციების მეშვეობით ხორციელდებოდა. ამავე დროს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭო დადებით შეფასებას აძლევს საქართველოს ფინანსურ სექტორს. ამასთან დირექტორები მიესალმებიან ქვეყნის ბიუჯეტში სოციალური ხარჯების გაზრდას, მხოლოდ ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების პარალელურად. ისინი მთავრობას ურჩევენ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან თანამშრომლობის უკეთ კოორდინირებას და ეკონომიკური სიახლეების შესახებ საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პრეს-რელიზში აღნიშნულია, რომ საინფორმაციო პოლიტიკის გაუმჯობესება კერძო ინვესტიციებს წაახალისებდა. და ბოლოს, ქალიშვილობის დამადასტურებელ მოწმობებზე. ამ თემაზე ტელეკომპანია იმედის ეთერში გასულ რეპორტაჟს ბრიტანეთის BBC-ს კი გამოეხმაურა. იმედის რეპორტაჟში საუბარი იყო ლევან სამხარაულის სახელობის ეროვნული სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროზე, სადაც 175 ლარად, ან დაჩქარებული წესით 350 ლარად, შეიძლება ქალიშვილობის დადგენა. ეროვნული ექსპერტიზის ბიუროს სამედიცინო ექსპერტმა ეკა ჩავლეიშვილმა იმედის რეპორტაჟის ავტორს უთხრა, რომ ბევრი გოგონა დედასთან, დედამთილთან, მომავალ მეუღლესთან ერთად აკითხავს ამ ბიუროს. ბრიტანული BBC-ის გამოხმაურება მოკლეა და ძირითადად იმედის რეპორტაჟში მონაყოლს გადმოსცემს.
ქალიშვილობის ქორწინებამდე შენარჩუნების ტრადიცია ღრმადაა გამჩნდარი ამ მართლმადიდებელ ქვეყანაში, მაგრამ ქალიშვილობის მოწმობაში ასახვის იდეით ყველა არ არის აღფრთოვანებული. ინტერნეტის მომხმარებლებმა შემოწმება მასხრად აიგდეს. ინტერნეტში გავრცელეს პირადობის მოწმობის სახეცვლილი ვერსია, რომელსაც ერთ-ერთ პარამეტრად ქალიშვილობის სტატუსი დაამატეს.
წერს BBC, რომელიც საქართველოში ქალიშვილობის მოწმობის შესახებ ნაჩვენებ ტელერეპორტაჟს გამოეხმაურა.
უცხოეთის პრესა ანა ლომთაძემ მოამზადა რამდენიმე წამში გაცემას კავკასიური გზაჯვარედინ განვაგზობთ. კონსმენტ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი დარჩენილი დრო დაეთმობა კავკასიურ გზაჯვარედინს, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. დღევანდელი პროგრამა რუსულ ენაზეა და მის ავტორებსა და თემას კი ჩემი კოლეგა დემის პოლანდოვი გაგაცნობთ.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Геворг Тер Габриелян, политолог, директор фонда партнерств Евразия по Армении. Из Тбилиси Каха Гугулашвили, политолог, директор Центра европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований. И из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». Я приветствую вас в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» я предлагаю обсудить последние новости, скажем так, о евроинтеграционных процессах на Южном Кавказе. На днях Евросоюз успешно завершил переговоры с Грузией, потом с Арменией по поводу соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которая является частью ассоциативных соглашений и с Арменией, и с Грузией, соответственно. Собственно, что это означает с точки зрения геополитики? Можно ли говорить о каком-то прорыве, об усилении позиций Евросоюза на Южном Кавказе? Вот об этом я и предлагаю сегодня поговорить. Давайте, наверное, начнем с Армении. Может быть, в силу того, что это было чуть-чуть более неожиданно, что это соглашение, наконец-то, не само соглашение, а переговоры завершились. Геворг Тер Габриелян, скажите, пожалуйста, как вы считаете ли вы это прорывом?
Вы знаете, я действительно считаю это где-то прорывом, то есть это в целом радостное событие в жизни, я думаю, Армении и всего бывшего советского пространства. Но я не вижу в этом, так сказать, геополитического элемента. В первую очередь это, я бы сказал, элемент развития отношений, это такие ценности, то есть открытая торговля, свобода передвижения, свобода образования и тому подобное. Здесь я не вижу такого вот конкуренции такой.
Да, то есть вы не разделяете мнение тех экспертов, которые считают, что все последние проблемы в отношениях между Россией и Арменией являются вот как раз-таки таким усилением крена Армении в сторону Евросоюза. Вы так не думаете?
Честно говоря, нет. Я просто не обладаю достаточным количеством данных, чтобы что-то такое предположить. Мне кажется, что в основном все эти разговоры похожи на вот эту когда в «Золотом теленке», что описывалось, я бы Бриану палец в рот не положил бы. Вот это из этой серии. Потому что я просто вижу различные процессы, различные развития. И я думаю, что Армения, так же как Грузия, скажем, еще уже больше 10 лет как взялись за это дело, потому что стали членом Совета Европы. Так же как Россия, в принципе, имеет свой собственный процесс с Евросоюзом, я бы сказал, который практически не менее отстает, а может быть даже и в каких-то вопросах еще более развит, чем процессы, которые происходят с Арменией и Грузией. Это не равно великие силы Евросоюза, это организация стран, а Россия одна страна. И, наконец, они тоже не враги.
Но у России тоже свои интеграционные процессы. Вы считаете, что их можно совместить?
Вот я долго думал, потому что сейчас очень актуальный этот дискурс в Армении, так сказать, или-или versus и-и. Вот этот принцип комплементарности сейчас муссируется. И мне кажется, опять-таки, понимаете, я не экономист, а в основном это очень сильно связано с экономическими проблемами. Но мне кажется, что действительно можно совместить. Просто я беру какие-то аналогичные ситуации, да, скажем, в самом Евросоюзе есть Шенгенская зона, но есть и Евросоюз, который шире. Одно другому не мешает. То есть я думаю, что вполне можно совместить.
Хорошо, спасибо большое. Давайте мы тогда сегодня в таком чуть более ускоренном режиме перейдем в Тбилиси. Каха Гугулашвили. Каха, ну, в завершении этих переговоров можно считать, наверное, одним из первых таких знаков, что отношения с Евросоюзом продолжаются у новых властей Грузии. А вы рассматриваете это как вот такой существенный фактор хотя бы внутри Грузии, во внутригрузинской политике?
Безусловно. Я считаю, что это еще один шаг, дающий гарантии бесповоротного, значит, направления развития Грузии в сторону европейской интеграции, евроатлантического даже пространства. Думаю, что здесь присутствует не только ценностная характеристика, и, конечно же, ценности очень важны, и, в принципе, ассоциация с Европейским Союзом, европеизация Грузии – это, само собой разумеется, очень важный процесс, связанный, конечно же, с развитием страны в направлении демократии, в направлении свободного рынка, открытости, свободы передвижения и так далее. Но здесь, конечно же, присутствует и геополитическая борьба. Она налицо. Россия начала создавать Евразиатский союз и таможенный союз именно с целью каким-то образом воспрепятствовать распространению европейской такой экономической и политической экспансии на восток, как-то воспрепятствовать развитию влияния Европы и, может быть, даже процессом европеизации, институциональной европеизации вот этих стран, бывшего СССР. И здесь серьезная, конечно, борьба довольно серьезная. Мы знаем, что Европейский Союз ни в коем случае не согласится создавать зону свободной торговли с государством, которое войдет в таможенный союз, российский таможенный союз. Это было однозначно заявлено не раз руководителями Европейского Союза, и это факт, и это правда невозможно, чтобы две интеграционные единицы, у которых разные совершенно подходы к внутренним регуляциям внутреннего, так сказать, экономического пространства, и есть также противоречивые интересы, чтобы, значит, одно и то же государство являлось бы членом обоих вот таких интеграционных
образований.
Да. Здесь Грузия, конечно же, делает свой выбор, и четкий выбор. Я думаю, что после того, как зона свободной торговли будет установлена в Грузии и, возможно, с Арменией, я думаю, что в Армении тоже на этот счет есть уже довольно такое четкое решение, то всякие разговоры, спекуляции о том, что может быть воссоздан Советский Союз, хотя бы в экономическом каком-то вот виде, в пространство такого экономического, где Россия будет локомотивом вот всего этого пространства, все эти разговоры, я думаю, что в принципе закончатся.
Каха, а скажите, пожалуйста, вот я как-то следил за этим процессом в силу своей работы на «Эхо Кавказа», и у предыдущих властей было достаточно много таких спорных моментов с Евросоюзом, какие-то требования грузинские власти не хотели выполнять или оттягивали введение вот этих каких-то новых нормативов. Сегодня это происходит в каком-то совершенно другом режиме. Это какое-то послабление Евросоюза или новые власти выполнили практически все предварительные требования для того, чтобы вот завершились эти переговоры?
Еще до прихода к власти новой силы национальное движение начало интенсивно уже работать в сторону удовлетворения требований Европейского Союза. Еще, я думаю, что...
Но я помню, проблемы были с трудовым кодексом.
2009-2010 года уже грузинское правительство, в принципе, осознало, что никакого сопротивления в этом направлении не может быть, и что не может быть торговли с Евросоюзом в таких вопросах, как принимать или не принимать законы, регулирующие конкуренцию, или создавать или нет систему защиты продовольственной безопасности в стране, создавать или нет, приближать или нет стандарты безопасности продуктов, вообще продукции в Грузии к европейским стандартам и тому подобное, то есть или в других сферах законодательства, которые влияют на допуск товаров к рынку, товаров и услуг и тому подобное. То есть здесь, я думаю, что грузинское правительство уже, прежнее даже правительство, в конце своего пути, политического пути, осознало тщетность всей той, борьбы и сопротивления, которое она оказывала. Потому что Европейский Союз, процесс европейской интеграции, он такой глобального характера, если не крупного регионального характера, а практически глобального характера процесс. Потому что Европейский Союз аналогические соглашения намеревается подписать с многими странами. Сейчас оно ведет переговоры, может быть, более чем с 50 странами. И представляете себе, что здесь все рассчитано, и здесь все очень четко продумано. И одна Грузия не может выбирать совершенно другой путь, какой-то независимый, свободный путь с точки зрения экономической концепции, и в то же время интегрироваться с Европейским Союзом. И здесь, конечно же, Грузия сделала выбор. Новое правительство, оно просто с самого начала, конечно, абсолютно не имело тех иллюзий в этом плане, какие были у прежнего правительства.
Спасибо, Каха. Давайте переместимся в Баку, Арастун Руджлу. Арастун, в этом заседании глав МИД Восточного партнерства, которое состоялось 22 июля в Брюсселе, там был и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров, и он, в частности, заявил о том, что перспективы диалога между Азербайджаном и Евросоюзом и достижение прогресса на переговорах по ассоциативному соглашению возможно при взаимном уважении и партнерстве. И дальше он говорил о том, что ЕС должен выполнить взятые на себя обязательства по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Можно ли расценивать вот эти слова как признание того, что никакого прогресса в этом направлении нет и в ближайшее время не предвидится?
Да, я думаю, что это, в принципе, такой элемент проявления общей политики официального Баку в отношении любого интеграционного процесса, особенно если это касается как экономической, так и политической интеграции. Дело в том, что если мы посмотрим на историю развития отношений Азербайджана с Всемирной торговой организацией, то там уже переговоры ведутся, по-моему, более 10 лет. И на сегодняшний день результаты фактически нулевые. Последний раз было заявление, ответственного лица по переговорам с ВТО, господина Махмуда Мамедбекова, о том, что мы должны принимать 32 новых законодательных акта для того, чтобы мы могли интегрироваться в Всемирную торговую организацию. То есть... Представляете, за 10 лет фактически не сделано ничего. Но вот это заявление, оно прозвучало год назад. А за этот год не было принято, обсуждено ни одного нового законодательного акта. Точно по такой же модели развивается отношение с Евросоюзом, с НАТО. Это общая линия внешнеполитического курса Баку, потому что в Баку уверены, что любая интеграция и любой интеграционный процесс имеет под собой основу взаимных обязательств, а вот в Баку брать на себя обязательства не любят. Естественно, даже взятые обязательства всегда, в общем-то, либо саботируются, либо игнорируются самым таким открытым образом. Поэтому я очень скептически отношусь к подписанию именно.
Да, а скажите тогда, вот как вы оцениваете евроинтеграционные перспективы соседних стран? Мне очень интересно ваше мнение. И как это будет накладываться на отношения, ну, прежде всего, Армении с Азербайджаном?
Ну, вы знаете, наш армянский коллега уже заметил и правильно заметил о том, что на, скажем, геополитическую составляющую вот этого соглашения не стоит делать особый упор. Я думаю, что в Баку это тоже хорошо понимают. И дело в том, что, вы знаете, Азербайджан на 87%, если посмотреть азербайджанский экспорт, внешнеторговый оборот, на 87% является экономическим партнером Запада, в том числе Евросоюза. То есть Запад, там имеется в виду и Турция, и Израиль тоже. То есть всего на 13% внешнеэкономический оборот Азербайджана приходится на страны СНГ. То есть в этих условиях Азербайджан ведет себя уверенно, что в любом случае, по меньшей мере, по вопросам энергетической безопасности Европы и политики энергетической диверсификации Европы, Евросоюз так или иначе всегда будет нуждаться и будет сотрудничать с Азербайджаном. Неважно, будет там соглашение о ассоциативном членстве или нет. Что касается Армении, Грузии, в случае, значит, интеграции наших соседей в эту программу, в это соглашение, и если Азербайджан останется как бы за пределами этой интеграции, я думаю, что в Баку это особый обеспокоенности не вызывает, потому что в Баку просто сейчас нужно выждать время, во-первых, чтобы прошли президентские выборы, назначенные на октябрь месяц, и второе, может быть, в связи с этими выборами, а может быть, не только с выборами связано это, а в общем-то, это как бы повод. На сегодняшний день отношения Баку с Москвой, в общем-то, оставляют желать лучшего. Нужно вот пережить этот период. Я думаю, что поэтому в Баку думают, лучше было бы, если бы мы вернулись к этим переговорам, к этому соглашению, обсуждению соглашения, ну, в начале, допустим, 2014 года, когда все вот это будет позади, все вопросы мы решим. Я думаю, что и именно заявление господина Мамедьярова, оно было в виде упрека в адрес Евросоюза, в том плане, что мы никуда не спешим, давайте, если говорим об обязательствах, то о ваших обязательствах тоже, мол, не забудем. А за всем этим стоит то, что мы не спешим. Вот это тактика.
Что ж, спасибо большое. Теперь давайте вернемся в Ереван. Геворг, вы высказали такую идею, насколько я понял, Каха Гугулашвили с ней не согласился, с тем, что можно совмещать каким-то образом два интеграционных процесса. Я знаю, что в Армении, в принципе, многие политологи придерживаются такой точки зрения, но в любом случае некоторые требования Европейского Союза, у нас, к сожалению, нет конкретно текста этого соглашения, да, в каком-то виде, но известно, что он подразумевает, в частности, либерализацию энергетической отрасли. Вот в случае с армянской энергетикой, которая практически полностью принадлежит российским компаниям, каким образом может выглядеть этот процесс? И вам не кажется, что в любом случае произойдет конфликт между Европейским Союзом и Россией?
Вы знаете, насчет вот первого вопроса, геополитика versus международное развитие, да, я вижу все эти процессы установления общих рынков, стандартизация правил игры в рынках, в вопросах образования, движения людей и так далее. Я вижу это все как часть парадигмы международного развития, всемирного вот такого процесса. Он может очень разные формы принять. В этом контексте, скажем, то, что как какая страна использует и интерпретирует этот процесс ассоциативного договора и связанного с ним торгового договора, это, в общем-то, сама страна решает где-то в какой-то степени. Евросоюз в этом плане очень тонок. Каждой стране, которая в той или иной степени задействована в подобных процессах, предоставляет свою скорость, учитывает, да, местные интересы и так далее. То есть это, в принципе, мы свободны проинтерпретировать это как конкуренцию до той или иной степени или попытаться совместить. Евросоюз собирается помогать в совмещении для своей собственной выгоды. Ни в коем случае нельзя предположить, что Евросоюз рассматривает этот процесс, я имею в виду весь Союз в целом, как процесс конкуренции с Россией или с Евразийским Союзом. Может быть, отдельные страны высказывались в этом контексте, да, вот, например, армянскому президенту это было сказано в Польше, что нельзя совместить. Но на официальном уровне таких заявлений не было и не может быть, потому что Евросоюз, как я сказал, сам находится в процессе с Россией. Более того, все эти страны, кроме Азербайджана, являются членами ВТО, Всемирной торговой организации. И, значит, у всех у них, и даже если Евразийский союз будет создаваться, стандарты должны будут быть согласованы со стандартами ВТО. А это уже означает, что будет возможность согласования стандартов. Более того, комиссионер Стефан Фюле, когда здесь был недавно в Армении, он сказал, что Евросоюз будет фасилитировать. Он себя считает минимум наблюдателем в процессе, если вдруг это евразийское соглашение начнет как-то материализироваться, да? Но я, честно говоря, проблемы с этой стороны не ожидаю очень большой, потому что, опять-таки, я говорю, чтобы сейчас вот это ассоциативное соглашение произошло, потребовалась очень крупная многолетняя работа очень многих людей, да? Только по количеству страниц, хотя мы не видели эти соглашения, но одно из них, вот само ассоциативное соглашение, это где-то 200, наверное, страниц или 300. А вот насчет свободной торговли, оно вообще тысячи страниц. Вот в этом контексте то, что эти разговоры про этот Евразийский союз, они намного менее материализованы пока еще. То есть скорости двух процессов совершенно различны. Возвращаясь к вашему конкретному вопросу, у нас есть примеры этого. У нас была сначала одна компания мобильной связи много лет назад. Она принадлежала Греции, потом она была приобретена российской компанией, да, значит, потом возникла вторая, тоже российская пришла. Недавно пришла третья, французская, Orange. С каждым разом, с увеличением игроков, цены падали. Компании эти все одни из процветающих в Армении. Они, наверное, естественно, конкурируют друг с другом, но они прекрасно уживаются, и население от этого только выигрывает. Так что я не думаю, что будет экспроприация, да, того или иного бизнеса, того, что им принадлежит. Но диверсификация будет, причем она даже не обязательно, чтобы она в интересах Армении во всех аспектах, даже не обязательно, чтобы это было бы требованием в ассоциативном соглашении. То, что это требование, оно помогает Армении сконцентрировать силы и поработать в этом направлении.
Российские эксперты, в том числе и некоторые армянские эксперты, говорят о том, что данное соглашение, конечно, очень глобальное, и в нем слишком много таких пунктов, в том числе можно рассматривать как в некотором роде в перспективе сдачу Нагорного Карабаха. Вы вообще рассматривали именно с этой позиции соглашение?
Дело в том, что никому не известен окончательный текст. И муссировать то, что может быть там содержаться, можно делать только лишь с целями политической дискредитации, да, тех или иных людей. То есть хочется вот власть обвинить, и я не, так сказать, не тот человек, который поддерживает эту власть во всем. Просто я вижу тут этот механизм. На самом деле, насколько мне известно, никаких таких пунктов в этих соглашениях нет, но никогда нельзя точно знать. Вот пока не опубликуют, появится.
А вот вопрос открытия границ с Турцией, например, об этом точно.
Это другое дело. Да. Это было обращением президента Армении, что вот теперь, когда и если у нас так настолько развиваются отношения с Евросоюзом, Евросоюз должен вновь помочь обратиться, повлиять, чтобы восстановился бы процесс, да, или там протокола бы утвердили, или новый процесс бы начался. Это с армянской стороны эта необходимость выражается. Это совсем иной вопрос.
Но тут сразу же возникает вопрос именно позиции турецкой стороны, да, которая неоднократно звучала по поводу открытия границ Армении и увязки этого процесса с Нагорным Карабахом.
Ну да, в этом и противоречие, потому что армянская же сторона заявляет, что эти два процесса никак друг с другом не связаны, не могут быть взаимосвязаны, что для процесса, связанного с Нагорным Карабахом, есть Минская группа, и Евросоюз тоже неоднократно заявляет, что значит, Минская группа сопредседателей – единственная, значит, организация, которая имеет мандат для того, чтобы этот процесс проводить вперед. Но Евросоюз уже давно поддерживает гражданские инициативы диалога в армяно-азербайджанском контексте, и это очень правильно, хорошо. Он также это делает в грузино-абхазском, грузино-южно-осетинском контексте. Вот на таком уровне, если там в этих бумагах обнаружится дальнейшее укрепление роли, а там есть укрепление роли гражданского общества, но также и в вопросе диалога и разрешения конфликта, я думаю, это вполне вероятно. Но чтобы Евросоюз какую-то более официальную позицию бы взял на себя, это значит, пошло бы против существующего формата, который трудно себе представить.
Спасибо большое, Георг. Собственно, мы чуть-чуть позже спросим у Арастуна его мнение по этому же вопросу. А сейчас я хотел бы спросить у Кахи Гугулашвили относительно вот этого предположения, я даже не знаю, как это лучше назвать, о включении Абхазии и Южной Осетии вот в это соглашение о свободной торговле, которое прозвучало, и о том, что якобы могут состояться какие-то переговоры с властями самопровозглашенных республик. Как вы вообще считаете, насколько реален такой вот формат, вообще такие переговоры?
Ну, теоретически, конечно же, это возможно, и думаю, что в принципе, технических препятствий здесь нет. Даже, я вам скажу, даже больше, в принципе, Европейский Союз приветствовал бы. И со стороны Европейского Союза даже, я знаю, что были во время переговоров специальные вопросы, официальные вопросы по этому поводу. Что можно делать с Абхазией и Южной Осетией? Потому что, когда заключаешь соглашение о свободной торговле со страной, у которой есть неконтролируемые, значит, участки, особенно если это соглашение так называемое глубокое и всеобъемлющее, то оно определенно рождает определенную тревогу у партнера. Дело в том, что товары, которые должны вывозиться из Грузии в Европу, они должны сертифицироваться в Грузии после того, как соглашение будет подписано, и Европа должна доверять стандартам, соответствии стандартам, значит, техническим характеристикам этих товаров и так далее. Ну а если в Грузии находится территория неконтролируемая с этой точки зрения, на которой грузинское правительство не осуществляет эффективного контроля, а товары оттуда проникают, допустим, в Грузию, и они как-то вовлекаются в этот процесс торговли с Европейским Союзом. Все это создает определенные трудности. То есть надо или четко как-то разграничить территорию эту экономически и не давать возможность проникновению оттуда товаров, а потом после ремаркировки какой-то в Европу этих же товаров. Или надо вовлекать эту территорию именно вот в зону этой свободной торговли и таким образом распространять на нее все те правила, которые требуют вот это соглашение о зоне свободной торговли.
И какой вариант вы считаете более реальным?
Я думаю, что нереально, что можно договориться о чем-либо с абхазскими властями и тем более с юго-осетинскими, потому что не только потому, что там с ними плохие отношения. Я думаю, что намного больше здесь важнее фактор России, потому что Россия просто не позволит на территорию, которую контролирует она, именно вот какое-то проникновение европейской институциональной какой-то философии. И это, во-первых. Во-вторых, чтобы Грузия в каком-то смысле снова осуществляла контроль на территории, хотя бы это какой-то регулятивный контроль. Ну, например, грузинское государство должно будет тогда контролировать централизованно в таком смысле. Ну, конечно же, при содействии властей местных контролировать качество товаров в соответствии с стандартом, другие законодательства, которые здесь очень много, 35-40 типов только законодательства и институциональных каких-то регулятивных институтов, которые должны действовать и которые должны быть вовлечены в этот процесс. И я думаю, что это нереально. Конечно, что это просто...
Но тогда получается, что вот это соглашение фактически еще более цементирует границы, которые получились в результате 2008 года, и придется уже грузинской стороне очень строго следить за тем, что проходит через эти границы.
Думаю, что в этом ничего страшного нет, потому что не бывает соглашения, которое покрывает все точки, все абсолютно все пространство, даже если это, представьте себе, какая-то сетка, но соглашение покрывает, конечно же, территорию страны, но везде есть какие-то места, какие-то области, какие-то элементы, где соглашение не действует. И здесь государство, оно обязано просто каким-то образом изолировать вот два вот это подчиняющиеся соглашению вот эти пространства. Пространство, можно сказать, это в каком-то переносном смысле, это не обязательно какое-то географическое пространство, это может быть какая-то отрасль, это может быть какая-то вид деятельности и тому подобное. Так что в этом смысле просто вот территория Абхазии и Южной Осетии может быть рассмотрена как временно вот исключенная из этой общей какой-то схемы вот отношений с Европейским Союзом, но ни в коей мере это не влечет за собой какую-то, какие-то международно-правовые последствия в отношении статуса Абхазии и Южной Осетии. Здесь абсолютно этого нет.
Кавказский экзаджер Денит Тасулда, радио Тависуплебис, Дилис Кадацема, Румесац Праги студии, Данко Бали Кликадзе, Уцвободи. Месаукатес Сурлебит, Сагамос, Тависуплебис, Кадацема, Кемши Дойбит, Манамдеки, Шегильдзя, Твал, Ури, Адевнот, Чвен Сайц, радио Тависуплеба, Цертили, Джи, Кайснот, Сахаламбепс, Программепс, Саутору, Блогепс, Та, Мокцрут, Кани, Шенишнеби, Та, Комментареби. Лапарагубс, радио Тависуплеба.